Publicarea acordului de constituire a Alianței pentru o Moldova Europeană arată că au existat subiecte foarte, foarte subtile care au necesitat mai mult timp pentru a fi puse la punct. Există cel puțin trei probleme fundamentale care probabil au atras atenția celor care au lucrat asupra acestui document. Este vorba despre structura foarte rigidă a acestei coaliții de guvernare. O structură care are la bază doar doi piloni și nu este stabilă, de aceea, până la urmă, am văzut cu toții că este lăsată o portiță pentru cea de-a treia componentă, care eventual va putea să adere la această coaliție.
Dar ce priorități anunță și cât de conforme sunt cu aspirațiile europene ale acestor partide?
Asta este partea cea mai neinteresantă a acestui acord, pentru că retorica este una pro-europeană, o retorică cunoscută de către cetățenii Republicii Moldova în ultimii 5 ani de zile.
Fără deci, obiective foarte concrete? Bunoară, lupta cu corupția să fie terminată în septembrie 2017.
Dacă citim ceea ce își propune să facă prioritățile lor anunțate, părerea mea este că vor ca în Republica Moldova să fie cald, soare, oamenii să fie bogați, business să se dezvolte.
Și iarna să nu fie ca vara.
Și iarna ca să nu fie ca vara. Asta e partea cea mai puțin interesantă.
Și dacă nu se întâmplă lucrurile astea, cine este pedepsit sau ce fel de sancțiuni urmează?
Ei au deja o experiență de 5 ani în coaliție, mă refer la liberal-democrați și democrați. Ce s-a întâmplat după ce au realizat doar 30% din ceea ce și-au propus pentru perioada 2010-2014? Nimic. Au recurs la utilizarea resurselor media, la înfricoșarea populației, că dacă nu îi votează pe ei, vine bau-bau.
Eu nu întâmplător am atins acest aspect pentru că lumea de mult discută în termeni ăștia. Și-au luat un minister și fac ce vor cu el. Dar răspunderea reciprocă în interiorul alianței există?
Chipurile există, dar ați menționat un lucru foarte important când spuneam despre structura foarte rigidă. Deci ei au ajuns la concluzia că reanimează prezidiul guvernului, adică să nu se poată adopta nicio decizie dacă nu există consens. Ministerile devin un fel de vocină, dacă putem spune așa, fiecare minister va avea o singură culoare politică și ministrul va fi în drept să-și aleagă angajații în funcție de viceministri. Deci toate lucrurile vor fi discutate în detalii, nu vor da detalii despre fricțiunile lor interne și acest lucru ei l-au demonstrat cu prisosință. De fiecare dată, de exemplu, domnul Vlad Filat menționa că nu vrea să răspundă la întrebări pentru că există această înțelegere că acordul se întocmește în secret și așa mai departe. Acesta a fost un fel de preaviz, să știți că de acum înainte nu mai aflați nimic de ce a fost în interior. Există părți foarte interesante, așa cum menționam, referitoare la unul din scopuri, în afară de cele prevăzute în acordul de asociere, și anume consolidarea societății. Acest obiectiv de reconsolidare a societății a fost invocat pentru prima oară atunci când s-a decis angajarea în discuția Partidului Comuniștilor. Regăsirea acestui element în acordul de constituire a alianței minoritare, care își propune în același timp să funcționeze toți 4 ani de zile, elementul la care m-am referit deja că ulterior acest acord poate fi revăzut și altă fracțiune îl poate semna, înseamnă că poarta mai degrabă este deschisă pentru Partidul Comuniștilor, care după alegerile locale, din punctul meu de vedere, ar putea deveni parte component la acest acord și ar
sau
putea
pentru
să
liberali, de ce nu?
S-ar putea să fie și așa cum spuneți dumneavoastră, sub presiuni externe, dar dacă ne uităm la modul în care s-a votat conducerea Parlamentului și cine a nimerit în conducerea Parlamentului, este mai lesne să presupunem că această portiță pentru lărgirea acestui acord se referă la Partidul Comuniștilor în primul rând și nu la Partidul Liberal.
Ce alte noutăți există în acest acord?
În acest acord există noutăți legate de încercarea semnatarilor de a ține în secret relațiile lor în cadrul alianței. Deci nu se vor ataca reciproc, își jură credință unui altuia. Al doilea lucru este reconsolidarea societății. Al treilea lucru foarte important în acest acord ține de remarca că în pofida integrării europene a Republicii Moldova, relațiile cu alți parteneri trebuie refăcute și în acest context este important că de acum înainte ministrul reintegrării va fi din partea Partidului Democrat. democrat, lucru care mie mi se pare foarte semnificativ. Cred că refacerea relațiilor cu Rusia va depinde în mare parte de evoluția din Transnistria, adică vor încerca să unească aceste probleme. Reglementarea transnistreană sau suportul Transnistrie, care este într-o situație penibilă acum, într-un fel de scoaterea embargourului. O altă problemă extrem de importantă este cea care se referă la administrația locală, la reforma și descentralizarea locală, și ceea ce am putut eu desprinde este că, de dragul Partidului Comuniștilor, nu se va merge pe calea reformei administrativ-teritoriale, iar Partidul Comuniștilor va fi un element foarte important în alegerile locale, cu scopul de a-și reabilita propria poziție în fața alegătorilor și de a obține în primăriile pe care le va câștiga suport de la centru în detrimentul eventualelor localități conduse de socialiști și în felul ăsta să-și poate recâștiga terenul. Poate greșesc, dar mie mi se pare că acesta este jocul.
Mihai Ghimpu, în aparițiile publice, de fiecare dată spunea tranșant că vrea să obțină de la potențialii parteneri ai alianței un angajament ferm să fie reparate prejudiciile aduse de afacerile BM, aeroport și altele. Acum, există o clauză unde putem întrevedea aceste condiții sau angajamente de a se lămuri, ceea ce a spus și premierul Leancă, că va apela la expertiza străină pentru a se dumiri ce moștenire are viitorul guvern.
Da, o astfel de cauză există menționată în mod expres în acest acord. Este vorba despre refacerea sistemului bancar din Republica Moldova, însănătoșirea acestuia, dar este oarecum așa o mențiune care să arate că această problema există, că ea nu este trecută cu vederea. Mari detalii nu sunt, iar cred că detaliile le vom căuta la toate problemele care le discutăm și astăzi în programul de guvernare.
Până unde se politizează sau, dimpotrivă, se depolitizează structurile ministeriale?
Structurile ministeriale se distribuie pe criterii politice și este absolut normal, iar în ceea ce privește depolitizarea organelor de ocrotire a normelor de drept, o astfel de clauză există, ea este generală, nu se dau niciun fel de posibile scheme care pot fi folosite pentru depolitizarea instituțiilor de ocrotire a normelor de drept. Deci această temă rămâne așa cum a fost, una închisă.
Dumneavoastră, vagă. Dacă ați căuta garanții că, de exemplu, procuratura nu va mai fi tutelată politic de Partidul Democrat, găsiți o clauză în care să întrevede acest angajament?
Este menționat superficial, din punctul meu de vedere, acest obiectiv de depolitizare, dar nu există niciun fel de indicatoare că această problemă este una presantă pentru zisa guvernare minoritară. Mai este o clauză care spune că vor fi continuate reformele în sectorul de justiție și acest lucru poate însemna că se va reveni la strategia de reformare a procuraturii, dar scheme concrete, așa cum există în cadrul legii privind selectarea și promovarea judecătorilor, o astfel de schemă pur și simplu nu există.
Acordul face o trimitere oarecare la alegerea președintelui?
Da, există un compartiment special care se referă la alegerea șefului statului. În acest document sunt invocate lucruri pe care le-a menționat și domnul Ghimpu. Se spune că se va încerca elaborarea unui mecanism cu implicarea partenerilor din Uniunea Europeană pentru a depăși eventualele blocaje care au apărut în trecut.
Dar ce formulă anume?
Nu există niciun fel de indicație. Putem intui doar că se va merge pe calea care convin celor două partide. Adică nu cred că se va recurge la alegerea directă a șefului statului, pentru că atunci se pierd pârghiile de cei care stau în această coaliție. Impresia pe care o am este că acest document este despre o coaliție camuflată care va deveni una evidentă, explicită după alegerile locale, când Partidul Comuniștilor va putea să devină parte integrantă a acestui document. Mai cu seamă că mai există o problemă, este cea de sărbătorirea a 70 de ani asupra victoriei asupra fascismului. fascismului. Țara noastră a fost invitată la Moscova să participe la parada din 9 mai cu un mic contingent de ostași moldoveni. Eu cred că o coaliție cu Partidul Liberal ar face această participare imposibilă, cu Partidul Comuniștilor, da, iar faptul că în acest acord se scrie despre necesitatea refacerii relațiilor cu alți parteneri, mie mi se pare că este cât se poate de explicit, deși admit că pot greși.
Dacă cineva v-ar cere o concluzie univocă, după citirea acestui acord, ce impresie aveți? A fost convertit Partidul Comuniștilor la religia pro-europeană înapoi sau, dimpotrivă, s-a diluat discursul pro-european pentru ca să placă comuniștilor?
Eu cred că putem face două concluzii în acest sens. Partidul Liberal Democrat a fost supus presiunilor Partidului Democrat și este acum, chiar dacă are o fracțiune mai mare și mai multe ministere, este partenerul mai mic al Partidului Democrat, iar Partidul Comuniștilor a fost pus în situația să aleagă. Ori dispare de pe scena politică dacă trece în opoziție, ori dacă acceptă această alianță ca camuflată, mai are șanse și de aceea trebuie să accepte să facă parte din această alianță pentru început camuflată, iar apoi va fi una explicită, așa cum spuneam, pentru a încerca să se revanșeze.
Deci s-a pliat pe opțiunea pro-europeană sau face cameleonism?
Eu cred că mai degrabă Partidul Comuniștilor este preocupat de propria ei soartă, de supraviețuire, și pentru supraviețuire este gata să se plieze pe vectorul european și nu din convingere, dar din cauza că contextul regional este de așa natură că deocamdată nu avem altă opțiune decât cea europeană. Și asta nu este cea mai rea variantă, să-i spunem așa.